الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آج کل
نچی مبالمبالی za bara la Afrika inasherekea Golden Jubilee yao kwa ajili ya kusherekea sherehe hii. Chama chetu Pan African pia inashiriki. Chama hiki kilianzishwa wakati wa Halifa Mtukufu wa Nne rahmaullahu ta'ala. Chama hiki ni cha wanajumuiya. Kama nilivyosema, chama hiki chetu cha Ahmadiyya pia kinashiriki katika sherehe ya Afrika na inafanya mipango ya aina mbalimbali, na wamenialika pia kwamba sherehe inafanywa. Kwa hivyo mimi pia nishiriki. Hazuru anasema kwamba mimi nitashiriki katika sherehe hii, lakini leo nataka kusema kuhusu uhuru. Ghulami se azadi, uhuru katika utumwa na uhuru wa dini ni neema kubwa sana. Katika bara la Afrika, nchi mbalimbali katika bara la Afrika, watu waliishi maisha ya utumwa kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo kusherekea sherehe yao ya uhuru ni muhimu sana kwa ajili yao, na hii ni haki yao. Mwenyezi Mungu afanye uhuru waliopata nchi mbalimbali za Afrika miaka 50-60 iliyopita iwe uhuru wa kweli, na wao wasiingie tena katika utumwa au katika nyororo ya utumwa. Ikiwa wakiendelea kuchukua faida katika uhuru wao kwa imani na kwa ikhlas na kwa uadilifu, si mbali kwamba muda utafika siku za usoni bara la Afrika itaongoza dunia. Tukiangalia historia ya dini mbalimbali, tunaona waanzilishi au manabii ambao walikuja kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kufanya kazi mbalimbali. Miongoni wa kazi hii, kazi moja kubwa ni uhuru. Uhuru huu uwe uhuru kwa viongozi mabaya au uwe uhuru kwa maulama wa dini ambao kwa sababu ya bidaa yao watu wanakuwa chini ya utumwa. Na uhuru huu wa aina zote mbili unapatikana kwa kuwapitia manabii wa Mwenyezi Mungu, lakini ni bahati mbaya kwamba mataifa mengi hayakuelewa jambo hili. Wao kwa kuwakataa manabii wa Mwenyezi Mungu, wao nyimwa uhuru wao wa kweli, na wao kwa sababu ya kuwakamata Mwenyezi Mungu walikuwa chini ya uhuru, chini ya utumwa wa watu. Wao walitanguliza utumwa wa watu juu ya utumwa wa Mwenyezi Mungu, na wao walitanguliza utumwa wa dunia juu ya utumwa ambao unafungua milango mipya. Na kwa kufanya hivi wao walikosa uhuru, na akhira na dunia yao pia iliharibika. Ikiwa tukichunguza maana ya uhuru ni nini, kwa hakika uhuru wa kweli unapatikana kwa kuwapitia manabii wa Mwenyezi Mungu. Na mbele yetu uhuru mkubwa uliopatikana na jua la uhuru ambalo mwanga wake umeenea sana duniani. Uhuru huu ulipatikana kwa kumpitia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi tupatia uhuru katika utumwa wa kidhahiri, na vile vile katika utumwa wa bidaa pia mtume sallallahu alaihi tupatia uhuru kwa kujiunga naye mtume sallallahu alaihi wasallam. Hata siku hizi pia inatupatia uhuru katika kila utumwa. Wakati Mwenyezi Mungu alipompatia mtume sallallahu alaihi wasallam lakabu ya khataman nabiyin, ubora wake ulikuwa juu ya fadhila ya kila aina. Tangazo baada ya tangazo hili, hakuna anayeweza kuwa na shaka ndani yake hata kidogo kwamba ni muhuri wa mtume sallallahu alaihi wasallam ambao inathibitisha muhuri juu ya fadhila za kila aina. Na mwisho wake ulipatikana katika sura ya mtume sallallahu alaihi wasallam katika nafsi yake. Mwisho wa kila jambo lilikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Azadi dilwane ke kamalat bhi, na uhuru pia ulipangwa upatikane kumpitia yeye, na dunia ilishuhudia kwamba fadhila hii ilipatikana kumpitia yeye kwa shani sana. Na wale ambao waliojiunga naye wanaendelea kushuhudia katika maisha yao hata mpaka leo. Sheria na kitabu kilichoteremka juu ya mtume sallallahu alaihi wasallam ambacho ni khatamul kutub, kitabu hiki kinaeleza maana ya uhuru kwa kupitia kwa njia mbalimbali. Kisha juu yake mfano wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam unaeleza maana halisi ya mafundisho ya Qur'an tukufu. Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'an tukufu, faqo rakabatin, yani kupatia uhuru au kusaidia katika uhuru. Kisha Mwenyezi Mungu anasema, nasoma aya sehemu ya aya moja, wa atal mala ala hubbihi zabil qurba wal yatama wal masakina wa ibn as-sabili was sa'ilina wa fir riqab, anatoa mali yake kwa katika mapenzi ya Mwenyezi Mungu kwa jamaa zake, na kwa mayatima, na kwa maskini, na kwa wasafiri, na wale ambao wanaomba, na kwa ajili ya kupatia uhuru watumwa. Na madhumuni inayopatikana kabla ya aya hii, tukizingatia madhumuni hii, inaonekana kwamba hii ni wema kubwa sana. Ni baada ya kumwamini Mwenyezi Mungu na mitume wake na malaika na vitabu vyake, ni wema hii ambayo inamkaribisha mja wake karibu na Mwenyezi Mungu, na katika wema kutoa uhuru, wema kutoa uhuru watumwa ni wema ambayo inaleta mwanadamu karibu na Mwenyezi Mungu. Na mifano yake inapatikana katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika riwaya moja inapatikana, na hadithi hii ni ya Bukhari, Hadrat Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu anasimulia Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, Muislamu yeyote akimpatia uhuru mtumwa Mwenyezi Mungu atampusha mbali katika moto. Kisha katika Islam mafundisho ya kumpatia uhuru mtumwa yanapatikana kama ni kafara. Ikiwa muamini anamua mtu kwa kukosea, basi analazimika kumpatia mtumwa uhuru, na vile vile analazimika kutoa mali. Mwenyezi Mungu anasema kwamba hata kama mna ahidi baina ya mataifa mengine, na hata kama kafiri pia anauawa, basi nyinyi mpatie uhuru mtumwa. Kisha mtu anapokula kiapo kwa jina la Mwenyezi Mungu, ikiwa mwanadamu amepewa hiari ya aina mbalimbali kwamba ikiwa hana uwezo wa jambo hili basi afanye hivi, kule kuna adhabu moja ambayo amepewa ni kwamba ampatie mtumwa uhuru. Hii ni kwa sababu Islam ilitaka kuondoa utumwa kabisa. Wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam au kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ilikuwa kawaida kwamba watu walikuwa wakifuga watumwa wengi sana, na Islam katika mafundisho yake imesisitiza kwamba watu wapatie uhuru watumwa. Hadhrat Asma binti Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anha anasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisema kwamba jua linapopatwa nyinyi mumpatie watumwa uhuru, wale ambao ni wana uwezo wao wafanye hivi. Kisha kuwaheshimu watumwa, Mtume sallallahu alaihi wasallam alilinda heshima yao. Hivi inapatikana katika riwaya moja kwamba kulikuwa ndugu saba na walikuwa na mtumwa mmoja. Wale ndugu saba safari moja, wakati fulani ndugu mmoja alipomkasirikia yule mtumwa, basi akampiga kofi na akamchapa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopata taarifa ya jambo hili, alimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mumpatie uhuru mtumwa huyu, nyinyi hamna haki ya kumweka huyu kwa sababu nyinyi hamwezi kumtendea vizuri. Tukizingatia zama ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ilikuwa kawaida kwamba watu walikuwa na watumwa, na watu matajiri ilikuwa mali yao, watumwa ilikuwa mali yao, na ikiwa mtu alikuwa na watumwa wengi, basi alikuwa akifikiriwa ni mtu mtajiri. Wakati huo amri hii ilitolewa kwamba ikiwa mnataka mali halisi ambayo ni mali ya imani, basi mnalazimika muwapatie watumwa uhuru. Na chini ya amri hii maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, sawa na uwezo wao, waliwapatia uhuru watumwa maelfu na maelfu. Kuhusu Hazrat Usman bin Affan, inapatikana kwamba yeye aliwapatia uhuru watumwa 20,000, na vile vile wasahaba wengine pia walifanya hivi, sawa na uwezo wao walifanya hivi. Na wale ambao walikuwa wakiweka watumwa kuhusu wao mafundisho ya Qur'an tukufu ni kwamba muwapatie chakula kama mnakula nyinyi wenyewe na muwapatie nguo kama mnavaa nyinyi wenyewe. Mtume sallallahu alayhi wasallam mfano wake ulikuwa hivi kwamba Khadija radhiyallahu ta'ala anha baada ya kuolewa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alimpatia watumwa wote, na miongoni mwa hawa watumwa mmoja alikuwa Hadhrat Zain bin Harsa. Mtume sallallahu alayhi wasallam alimfanyia kama ni mtoto wake, na Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akimpenda kiasi hiki kwamba wazazi wake walipokuja ili waende naye, yeye alikataa kwenda nao. Hii ilikuwa mfano wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na hivi Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akimtendea. Na hii ilikuwa hali ya mfano Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba yule mtumwa alitanguliza utumwa wake juu ya uhuru. Basi wale ambao wanaoleta shutuma dhidi ya Islam na Mtume sallallahu alayhi wasallam hawawezi kuleta mfano kama hii hata kidogo, kwamba mtu yote aliwatendea watumwa hivi au mtu alifanya juhudi kwa ajili ya uhuru wa watumwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba wakati mnapompatia kazi mtumwa mwasaidie, ikiwa mnampatia kazi ngumu basi saidieni watumwa wenu. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam alibadilisha historia ya utumwa. Ndiyo ni matokeo yake kwamba mtu mmoja Dr. Gleri wa Italy anasema kwamba utumwa unapatikana tangu mwanadamu alipozaliwa, na hali hii inaendelea kupatikana mpaka leo, wawe Waislamu wa kawaida au Waislamu wasomi. Katika Waislamu hali ya watumwa ni nzuri zaidi kuliko ingine. Hii haitakuwa waadilifu tukisema kwamba tukieleza mfano wa utumwa wa Waislamu kwa hali ya utumwa wa Marekani. Katika hadithi huruma inapatikana kwa ajili ya watumwa. Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema kwamba msimuite mtumwa kwamba ni mtumwa, bali semeni yeye ni kijana au ni binti. Kisha anasema tukizingatia matokeo mbalimbali ya maisha Mtume sallam, basi inapatikana kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya marekebisho makubwa sana kwa ajili ya watumwa. Kabla ya Islam, ikiwa mtu alikuwa hawezi kulipa mkopo, basi alikuwa akikosa uhuru wake. Yani kama mtu alichukua mkopo kwa mtu mwingine na hakuweza kulipa mkopo wake, ikiwa yeye halipi mkopo wake, basi yeye alikuwa akiishi kama ni mtumwa wa yule ambaye kwake alichukua mkopo. Anaandika kwamba baada ya kuja Islam, mtu yeyote hakuweza kumfanya mtu mtumwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alijaribu kumaliza utumwa wa kila aina, na aliwaambia Waislamu kwamba waendelee kupiga hatua mbele kiasi hiki kwamba watumwa wote wapewe uhuru. Professor Vigleri yeye aliandika kitabu katika lugha ya Italy, na tafsiri yake imetolewa katika Kiingereza, na zamani jumuiya ya Marekani ilichapa kitabu hiki. Na katika kitabu hiki mafundisho ya Islam yameandikwa vizuri. Kinatakiwa kitabu hiki kichapwe tena. Kitabu hiki kitaziba mdomo wa maadui ambao wanaleta shutuma dhidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na dhidi ya Islam. Basi mafundisho haya na mfano huu ambao maadui pia walikiri ni mafundisho mzuri na mfano mzuri ambao unaeleza ukweli wa uhuru wa mwanadamu. Nimetoa mifano michache katika Qur'an tukufu na katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Amri chungu mzima inapatikana kuhusu hii, na haya ni mafundisho ya kweli. Kwa kufuata mafundisho haya, dunia inaweza kupata uhuru na amani, na uadilifu unaweza kupatikana duniani katika bara la Afrika. Nchi ambazo imepewa uhuru, ni jukumu la wanajumuiya kwamba wao waeneze mafundisho haya ya Islam, waingize watu wengi sana katika dini tukufu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kusherekea Golden Jubilee mara moja, uhuru haupatikani kwa kufanya hivi. Uhuru utapatikana wakati watu watajua ukweli na uhakika wa uhuru, watu wa kawaida na viongozi pia, kwamba namna gani wataendelea kudumisha uhuru. Na kwa ajili ya hii, na mfano wako utapatikana katika mafundisho ya Qur'an tukufu na katika mfano Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wegleri anasema kwamba Muislamu hawezi kuwa mtumwa, lakini katika jamii ya Waislamu mtu yeyote hawezi kuwa mtumwa, si Muislamu tu peke yake. Jambo hili pia ni muhimu sana kwa ajili ya Muislamu, na inatakiwa Muislamu akumbuke kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya kufariki kwake, na saha aliyotoa na saa ya mwisho aliyotoa kwa umma wake ilikuwa hii, kwamba kwamba msisahau mafundisho yangu kuhusu sala na kuhusu watumwa. Lakini wengi wa Waislam, hususan watu matajiri na viongozi wa nchi mbalimbali, ni bahati yao mbaya kwamba wamesahau nasaha hizi mbili. Haionekani shauku katika swala, wala haufu ya Mwenyezi Mungu, wala hawafanyi juhudi kwa ajili ya kuondoa utumwa. Ingawa ununuzi wa watumwa haupatikani siku hizi, lakini kwa jina la utawala wanawatendea wananchi kama ni watumwa. Katika nchi mbalimbali, amani uliokosekana sababu yake hasusan ni hii, hasusan katika nchi za Waislamu, sababu yake ni hii kwamba watu wa kawaida wamesha jua haki zao, na wao wameona kwamba wanafanyiwa kama ni watumwa. Serikali inakuja kwa jina la demokrasia, kisha inakuwa nia yao kwamba rais wa nchi aendelee kutawala kwa milele, kisha watoto wake wanataka kutawala. Na wale watu ambao wanatafuta masilahi yao wana wazingira viongozi hawa, kwa hiyo wamebadilisha malengo yao. Na kwa ajili ya kutawala wanatumia njia ya kila aina, na wananchi wenzao wanapigwa risasi na maadui wa Islam kwa ajili ya masilahi yao na kwa ajili ya faida yao, kwa ajili ya kupata mali ya nchi. Ufisadi unapatikana kwa ajili ya kupata okovu katika utawala wa viongozi wa nchi. Maadui hawa wanachochea zaidi, wanakuja kwa jina la msaada, lakini inaanza kazi ya shetani ya aina hii kwamba inarudisha nchi nyuma miaka 100, na wananchi wanazingirwa na nyonyoro ya utumwa. Wao wanatoka katika utumwa wa wenzao na wanaenda katika utumwa wa wengine. Hazura anasema, nimeshawahi kusema kwamba baadhi serikali yenye nguvu, kwa kuwasaidia serikali mbalimbali Na kwa kufanya hivi viongozi wanatawala kwa miaka na miaka, na watu hawa hawajui, hawajali kuhusu uhuru wa watu, na wao wanapoona kwamba mafaida yao na maslahi yao yameshapatikana, basi kwa jina la uhuru wanataka kuleta uharibifu nchini. Hivi karibuni katika nchi mbalimbali ili patikana hali hii kwamba serikali ilipobadilishwa, kwa kuona matokeo wamepata wasiwasi serikali hii, matokeo maeneo mengine mabadiliko hayakupatikana sawa na maoni yao, au wanaona kwamba hayatapatikana sawa na maoni yao, basi mambo haya pia yanawapatia katika wasiwasi. Kwa hivi silsila ingine ya unafiki na unafiki na uharibifu utaanza hivi karibuni, bali sehemu nyingine imeshaanza. Watu wa kawaida kwa kutoka katika utumwa mmoja wanaenda katika utumwa mwingine, na watu wameshaanza kujua kwamba wameenda katika utumwa. Mali ya nchi haitumiki kwa ajili ya wananchi au kwa ajili ya kuwapatia uadilifu au kuwapatia mafundisho. Mali ya nchi haitumiki kwa sababu viongozi wanakuja, wao pia wana maslahi yao na faida yao. Wananchi wa kawaida walikuwa wakiishi katika umaskini na bila elimu, na wao wataendelea kuishi hivi, na nyinyi wenyewe mtashuhudia. Hii ni kwa sababu ya hii kwamba viongozi hawafuati nasaha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanajiita Waislamu lakini hawafuati nasaha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Zamani watu walikuwa wakiweka watumwa kwa sababu walikuwa matajiri, lakini siku hizi kwa kutumia mali ya inchi wanawafanya wananchi wawe watumwa, na media imeshaanza kutoa habari yake katika inchi ambapo mafuta yanapatikana. Kule pia umaskini unapatikana, ikiwa pande moja ni nyumba ya gorofa na upande mwingine watu hawapati chakula mara mbili kwa siku. Basi kwa kunyimwa haki za watu wanafanyiwa wawe watumwa. Kulikuwa wakati Hazrat Umar radhiallahu ta'ala anhu alipowaita wanajeshi kutoka katika maeneo ya Wakristo, Waislamu walikuwa hawawezi kutawala kule kwa sababu ya nguvu ya Wakristo, na Waislamu walichukua mali yao kwa ajili ya kuwalinda na kwa ajili ya kutimiza haki yao. Waislamu walirudisha mali yao kwa kusema kwamba sisi hatuwezi kutimiza haki yenu, kwa hivyo hatuna haki juu ya mali yenu. Wakati huo wananchi wa Kristo walikuwa wakilia na walikuwa wakisema kwamba sisi tunafanya maombi kwamba nyinyi murudi tena na mutawale nchi yetu, kwa sababu hatukuwahi kuona wenye madaraka kama nyinyi. Haki ambayo sisi tulipata kupitia Waislamu hatukupata kuwapitia Wakristo, lakini sasa ni wakati Waislamu wananyang'anya mali ya Waislamu wenzao na wananyang'anya haki za wenzao, na hakuna mtu ambaye mali yake na nafsi yake iko katika usalama, na kisha wanadai kwamba sisi tunayofanya kwa ajili ya faida ya wananchi, hakuna mwingine anayeweza kufanya hivi. Hali hii ya mapinduzi inapatikana katika nchi mbalimbali, na wenye masilahi, wenye kupata faida, wanapata faida, wengine kwa jina la dini wanajitahidi kupata faida yao na masilahi yao. Hii isingetokea ikiwa haki za watu zingewapatia au watu wangepata haki zao na uhuru wao ungelindwa na viongozi wa nchi na serikali mbalimbali pia, badala ya tamaa ya nafsi ingejitahidi kuleta uadilifu, basi ufisadi usingepatikana. Watu wa dini ambao hali yao nimeeleza, hawa watu pia, kwa sababu watu walikuwa hawana elimu ya dini, na kwa sababu ya kutokuwa na elimu, hawa watu wa dini wakaleta bid'a katika dini. Na kwa kufanya hivi wakawa wafanya watu hawa wawe watumwa. Mwenyezi Mungu alimtuma Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kuleta na kutimiza haki ya wanadamu. Alisema yazao anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim, yani huyu nabi wetu anaandoa mzigo yao na anakata nyonyoro ya utumwa. Lakini siku hizi inaonekana mambo ni kinyume kabisa na mafundisho haya. Waislamu ambao wanadai kwamba wanamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, baada ya kumwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanatakiwa wawe mfano kuhusu uhuru na kutimiza haki ya wengine. Inchi isiyokuwa inchi za Waislamu wangepata mfano kwa kupata mfano ya hawa Waislamu, lakini mambo ni kinyume na haya kabisa. Na maulama wa dini ambao kazi yao ilikuwa waeneze mafundisho sahihi ya Islam, na walitakiwa wange takasa katika bidhaa ya kila aina, lakini wao wakaleta bidhaa. Kwa hiyo viongozi wote wawili wamewafanya watu wawe watumwa. Kwa hiyo lawama si juu ya viongozi wa dunia, bali maulama pia ambao wameleta bidaa na wanasema hii ni dini, na kwa kufanya hivi wamefanya watu wawe watumwa wao. Lawama ni juu yao pia, na sisila hii itaendelea, haitakuisha mpaka wamwamini imamu zama hii ambaye Mwenyezi Mungu amemtuma katika zama hii kwa ajili ya kuuisha Islam na kwa ajili ya kutupatia uhuru katika kila mzigo na bidha, na ametupatia mafundisho ya utumwe moja tu ambayo ni utumwe wa Mwenyezi Mungu. Kwa sababu ya utumwe huu, uhuru unapatikana na uadilifu unaonekana na usawa pia unapatikana, na inaonekana jamii ambayo kwa ajili ya kupata haki haina haja kwamba watu wafanye maandamano au watumie njia isiyo sahihi, bali kwa ajili ya kuwapatia wengine haki zao, mfalme na fukara pia wote watawana jitahidi. Basi heshima ya Waislamu na okoa katika ufisadi ya kila aina, njia yake ni moja tu, kwamba watu wafuate mafundisho ya Mwenyezi Mungu na mifano ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hii haiwezekani mpaka wamkubali imamu wa zama hii ambaye amekuja kutimiza haki za hizi aina zote mbili. Sayyidina Ali salatu wasalam mara kwa mara ameweka mbele yetu mafundisho haya ambayo ni dhamana ya uhuru. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, kumbukeni Muislamu kwa ajili ya kutimiza haki ya Mwenyezi Mungu na kutimiza haki za wanadamu anatakiwa watayari, na kwa ulimi wake anamuita na anakubali Mwenyezi Mungu ni mmoja, vile vile kwa vitendo vyake anatakiwa aonyeshe na anatakiwa awahurumie viumbe wa Mwenyezi Mungu. Ikiwa nyinyi hampatani na hamwezi kuwa safi mbele ya Mwenyezi Mungu, omkweli mbele ya Mwenyezi Mungu, kutimiza haki za Mwenyezi Mungu ni jambo kubwa sana, lakini kutimiza haki za wanadamu pia ni jambo muhimu sana. Yeyote ambaye hatimizi haki ya ndugu zake hawezi kutimiza haki ya Mwenyezi Mungu. Lakini watu hawatendei ndugu zao kama ni ndugu. Mtu ambaye anaona yeye ni mkubwa na mwingine ni maskini, hatuwezi kutegemea kwamba yeye atafanya uadilifu au atamtendea vizuri. Kisha anasema Sayyidina Ali salatu wasalam kwamba mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jumuiya aliyotengeneza, kila mmoja alikuwa mwema na kila mmoja alijitolea nafsi yake kwa ajili ya dini ya Mwenyezi Mungu. Kulikuwa hakuna hata mmoja ambaye alikuwa na maisha ya unafiki. Wote walikuwa wakitimiza haki za Mwenyezi Mungu na haki za wanadamu. Basi ikiwa dini inatangulizwa juu ya dunia, ndipo hali hii inaweza kupatikana, ambayo inaweza kutimiza haki za Mwenyezi Mungu vizuri na inaweza kumpatia nafasi ya kutekeleza haki za wanadamu. Siku hizi hakuna kiongozi hata mmoja katika nchi za Waislamu, hatumuoni ambaye anaweza kuwa na mfano huu. Ikiwa viongozi wa aina hii hawapatikani, basi katika hali hii kila mmoja kwa ajili ya uhuru wake anafuata njia zake. Na hivi wale ambao wanatafuta maslahi yao na faida yao, wao wanachukua faida, na kwa jina la uhuru historia ya dhulma inaandikwa duniani. Uhuru wa siku hizi ni kwa jina la uhuru, ni kutoka katika utumwa mmoja na kwenda katika utumwa mwingine. Angalieni katika bara za Afrika na katika nchi zingine pia hali hii inaonekana. Ikiwa wao walitoka katika utumwa wa wengine, basi wao wamekuja katika utumwa wa wenzao. Mwenyezi Mungu ajalie viongozi wa bara la Afrika na wenye siasa na wanajeshi wengine ambao kwa jina la mapinduzi wana tawala, na viongozi wa dini pia na malama wote waweze kuelewa uhakika huu kwamba kuwapatia utumwa wenzao na kwa sababu ya kutokufuata uadilifu na kwa sababu ya kutokutimiza haki za wenzao watakamatwa na Mwenyezi Mungu. Kila kiongozi ataulizwa kwamba je, ametimiza haki zake, haki za wenzake? Je, ametimiza majukumu yake? Au uliendelea kukusanya mali ya nchi kwa ajili yako? Muliendelea kutaja jina la Mwenyezi Mungu na mtume wake? Je, kwa vitendo mulifuata ikiwa majibu ni katika la hapana, basi watakamatwa na Mwenyezi Mungu, na mbele ya Mwenyezi Mungu mtu hawezi kusema uongo wala hawezi kuficha kitu chochote kutoka kwake. Mwenyezi Mungu anasema waamini wa kweli ni wale ambao le amanati wa hadhim raun, wana linda amana zao na ahadi zao. Basi viongozi wataulizwa kuhusu amana zao, hasusan wakati wanatoa shahada kumtaja Mwenyezi Mungu, na wanaahidi kwamba watajitahidi kutimiza haki za wanadamu na kwa ajili ya kuleta uadilifu na kwa ajili ya uhuru watajitahidi na watafanya, watatumia nguvu yao yote. Lakini bahati, lakini ni bahati mbaya kwamba tunaona kwamba mali ya nchi inanyanganywa, na maulama wamefanya dini kama ni njia ya kupata mali na kuleta bid'a na kuleta mambo mapya katika dini. Wanajaribu watu wawe chini yao kama ni watumwa, lakini kama ni watu wa kawaida wao pia hawatimizi haki zao kwa kutimiza haki za amana. Kila mmoja anamuita ghadhabu ya Mwenyezi Mungu, na hali inayopatikana siku hizi duniani hii ni matokeo ya jambo hili, na ugaidi na uchumi, hali ya uchumi na kukosekana kwa amani. Hii si hali ya siku hizi tu, bali hii ni hali ya siku za usoni pia. Kwa mfano katika nchi ya Pakistan, baada ya uhuru miaka 63 au miwili, mambo haya yamezidi sana, na kila siku mambo haya yanaendelea kuongezeka. Hakuna anayeweza kusema kesho itatokea nini. Kwa hivyo hatuwezi kutegemea kwamba siku za usoni mambo yatakuwa mazuri. Sisi tumepata uhuru katika utumwa wa wazungu, lakini utumwa wa wenzetu ni mbaya zaidi. Mwenyezi Mungu arehemu nchi yetu na arehemu wananchi wetu. Kwa ajili ya kupata, wakati nchi hii ilipopatikana, Kaidi Azam mwanzilishi wa nchi hii alisema kwamba kila mmoja atakuwa na uhuru wa dini na kila mwananchi ni sawa, lakini wanajumuia wanasumbuliwa na wanateswa. Kisha kwa kusema uongo kuhusu wanajumuia, kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye kila mwanajumuia anatanguliza utumwa wake juu ya kila uhuru, na kwa kusema uongo kuhusu wanajumuia na kuleta shutuma za uongo dhidi ya jumuia, inasemwa kuhusu wanajumuia kwamba na uzubillah sisi tunamfedhehesha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi tunaweza kukubali kwamba tunyimwe haki za wananchi, yani tusipewe kama haki ya kuwa wananchi. Hata kama sisi tunanyimwa haki zetu zote, sisi tutakubali mambo haya yote, na tunakubali na tunafanyiwa hivi. Lakini sawa na tamaa ya hawa maulama na viongozi, sisi hatuwezi kujitengisha kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika nchi ya Pakistan, wanajumuia hana haki ya kupiga kura kwa sababu ya hii kwamba ikiwa nyinyi mnataka kupiga kura, basi sharti yake ni kwamba mseme kwamba nyinyi si Waislamu, na sisi hatujinasabishi na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, kila mwanajumuia wetu anaweza katwe vipande vipande, lakini hatutemi hata mate juu ya uhuru wa aina huu, uhuru ambao anatutengisha kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basi uhuru wa aina huu uwe yenye baraka kwa ajili yenu. sisi tumetanguliza utumwa juu ya uhuru huu, utumwa ambao unapatikana kwa kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam na unatufanya kuwa watumishi wa Mwenyezi Mungu, na katika hali aweze kutimiza haki ya Mwenyezi Mungu na haki za wanadamu. Na inshallah taala siku moja itafika kwamba unyenyekevu wetu na utumwa wetu huu utaonyesha dunia hii uhuru wa kweli, na hawa ambao wanajiita ni wana uhuru lakini kwa hakika wamezingirwa na wamefungwa katika nyororo ya utumwa, hawa au kizazi chao kitafanya fahari katika utume wa Masihi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wao kwa sababu ya hii watapata uhuru wa kweli, uhuru ambao kwa ajili ya kuleta uhuru huu Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja. Mwenyezi Mungu ajalie dunia aweze kuona uhuru wa aina huu na iweze kujiepusha katika matokeo ambayo yanapatikana kwa sababu ya kukataa mitume wa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu amjalie kila mwanajumuiya kwamba katika mateso ya siku hizi aishi kwa kufanya maombi. Amin.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina مَن يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر